Voice of America. ላዕሎ ዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንክልተ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 19 ኣባላት ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ሕቶታት ማሕበረሰባት ሙስሊም መዝተተሓዘ ዝተኸሰሱ ገበነኛታት እዮም ዝብሉ ውሳነ ኣሕሊፉ። ተኸሰስቲ ብዛዕባ መቕጻዕቶም ርእቶኦም ናብቲ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ ትእዛዝ ብምሃብ ብይን ንምሕላፍ 25 ተሓሳስ ተለዋጢ ቆፀራ ሂቡሎ። ፅዮን ግርማ ንጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሰዕድ ዓብደላ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ሪፖርት ምን ሒዛቶላ።
ነቶም ብክሲ መዝገብ ኣብበክር ኣሕመድን ኤልያስ ከድርን ዝተኸሱ ኣባላት ኮሚቴ ሙስሊም ከነፍትሕ ኢና ብምባል ተንቀሳቂስኩም ወረቐት በቲንኩም ኣብ ዝተፈላለዩ መሳጊድ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተካፊልኩም ኣብ ኣሸባሪ ውድብ ምስታፍ ብዝብል እዮም ተኸሲሶም ዘለዉ ዝበሉ ጠበቆም ኣቶ ሰይድ ቀፂሎም
ይዎ ተረጋግጦባቸዋል። የዓቃቢ ሕጊ ምስክር ይህንን አረጋግጧል።
እዚ ብምስክር ዓቃቢ ሕጊ ተረጋጊፅዎም ንስኻትኩም እውን ክንከላኸል ኣይንደልን ኢልኩም እቲ ቤት ፍርዲ ጥፋእተኛ ኢልኩም ኣሎ ኢሉ እዩ ነቶም ተኸሰስቲ ጥፋእተኛ ኢልዎም።
እቶም ተኸሰስቲ ኣይንከላኸልን ዝበለሉ ምክንያት ንመከላኸሊ ዝጠቕሙና ሰነዳት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነዲዶምን ብፖሊስ ተወሲዶምናን እዮም። ካብቲ ቤት ፍርዲ እውን ንፅበዮ ነገር የለን። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ብምዃኑ ፍርዲ ይወሃብና ብምባል ከም ዝሓተትኦም ጠበቆኦም ገሊፆም ዝቐረቦም ክሳዕ ክንደይ ዘቕፅዖም እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ
ተከሰሱበትም ያው ጥፋተኛ የተባሉበትም ፀረ ሽብር ኣዋጁ አንቀጽ
7 ንዑስ አንቀጽ ዘተኸሰሱሉን ጥፋተኛ ዝተባህሉሉን ኣዋጅ ፀረ ሽብራ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 እዩ። ካብ 5 ክሳብ 10 ዓመት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ እዩ። እዚ መኽበድን መቕለልን ከይሓወሰ እዩ። እዚ ብቤት ፍርዲ ክትግበር ክጅምር ከሎ ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝወፀ መምርሑ ኣሎ። ኣብ ፈፃፅማቲ ገበን ብርቱዕ ማእከላይ ቀሊል ተባሂሉ ምስ ተወሰነ ምናልባት መቕለሊ ዝዛይድ እንተኮይኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾነሉ ክህሉ ይኽእል እዩ።
ንመቕፃዕቲ መኽበዲ ወይ መቕለሊ ብፅሑፍ ቅድሚ ቆፀራ ከነእቱ ኢና። ቆፀራና 25 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ቅድሚኡ መርትዖታትና ብፅሑፍ ከነእቱ ኢና ህብሉ ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ሰይድ ዓብደላ ተዛሪቦም ኣለዉ።